Gepriýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew 1 mart 10-njy aprel aralygyna döwlet ýedarak ýarhanalaryna işini taşlap iş gürlüğüne daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň sany görnütüň artdy diýip azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşme taýdýar. Türkmenistanyň resmi derejede ikrar edilmeýän ýöne giň aýran işçiliginiň arasynda munurdal hususan İşçi raýatlar ýekden çöldüğüne daşary ýurtlara çykmagy ýykyn edýärdi. Ýöne ýurdun ýaramaz galýan ykdysady şertleri, milli pulun hümmetsizligi, büdjet işgärleriniň zähmet haklarynyň bazar sebebine gawat gelmezligi ýaly dürli durmuş ykdysady faktorlaryň fonuny öz işini taşlap daşary ýurtlara çykýan raýatlaryň sany artýar. Türkmenistanyň zähmet we ýylaty durmuş taýdan gormak ministrligi ýurtdaky işsizligiň derejesini görkezýän sanlary aýan etmeýär. Türkmen hökümeti ýurtdaky garyplygyň hakyky derejesini açyp görkezýän sanlary aşkar etmeýär. Ekren çöldüğüne daşarı yurtlara çıkayan adamların arasını bilim terviyeçilik edaralarının işgərleri, muğulümler terviyeçiler, sağlık pudonun işgərleri, şol tanı şefağa tüyolar var. Yağdaydın xavarlı çeşmemiz bar olun meyillere salgılanıp daşarı yurtlara qazanc etmeye gidiyen rayetlerin sanının may-iyun aralığına xasısı artmağına qarışlayan onaydiyar. Azatlık Radyosu mağlumatları boyunca Türkmenistan'ın devlet migrasiya qulluğundan qoşmaça tesvir alıp bilmedi. Global koronavirus pandemiýasynyň ozal işgärlerine daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň awramly bölegini ýaş raýatlar emele getirýär diýip çeşmemde aýdýar. Ýöne göçegeçligiň täze tolkunyny ýaşy 45-den geçeni we büdjet edaralaryna ozal işi bolan raýatlarym bar. Türkmenistanyň raýatlary ozalky ýyllarda özlerinden wiza talap etmeýän Türkiýe döwletine syýahat etmäge ýykyn edýärdiler. Ýöne täze meýiller Türkiýeden daşary Russiýa we Birleşen Arap Emirlikleri ýaly döwletleriň hem raýatlary üçin gidilmeli ýurtlaryň hatyryna goşulýan ony görkezýär. Ýatdaýak Türkiýe 2022-nji ýylyň sentýabrynda türkmen raýatlary üçin wizasyz syýahat tüzgünini ýatyrdy. Adatlygyň çeşmesi muňa garamazdan İstanbul'a siyahat etmeyi isteği bildiren rayetlerin sanının köp olmağını galyan onaydiyar. Önler işsiz adamlar iş için daşarı yurtlara gidiyerdi. Enni büdjet edarasındaki işinden çıkıp daşarı yurtlara gidiyen rayetlerim köpülüyer deyip anlattığın çeşme taytti. Türkiye'den daşarı Rusya'nın Kazan şehri, Rostov, Seviti, Novosibirsk şehri ve Birleşen Arap Emirliklerinin Dubai şehri Türkmen rayetlerinin yıkkın edip başlayan uğurlarının sanığına koşuldu. Çeşmenin mağlumatlarına göre hususan Rusya Federasyasının Tatarstan Respublikasının Kazan şehrine gidiyen Türkmenleri köpünüyer. Mağlumat için aydılsa Rusya bir yıldan uğrak vaat ver Ukrayna çözmeği devam ettiriyer. Esasız Rus çalışılarının arasına Rusya'nın zähmet gücünün azalyanını kaydılıyar. Ýöne bar bir Türkiýe türkmen raýatlary üçin özüne çekiji ugur bolmagyny galýar. Azatlygyň çeşmesi türk wizasynyň 3 aýda taýýar bolýanyny ony aýdýar. Daşary ýurtlara gazanç etmäge diýen raýatlaryň köpüsi ýa ogul öýlendirmek üçin, ýa jaý edilmek üçin, ýa täze jaý satyn almak üçin, ýa da Oğlu gıydını yokarı kucayını salmak için daşarı yurtlara gitmeyi saylan valiyanı onaydiyarlar. Bu yağdaylar Türkmen rayetlerinin yurt içine kazancının güzaran aylamaktan başka haracatlara yetmeyenliğini görkediyar. Türkmenistanlı rayetlerin iş ve oku üçünçülüğü yani meselelerde para verimi ulu rol oynayar. Bu aralıkta hükümetçi elektron neşeler iş üçünçülük ulgamında hizmet ödürleyen hususu kadrlar agentliklerini mahavatlandırıyar. Adatlığın havarçısı cahit satın alma için ya da oğlu öylendirmek için daşarı yurtlara gidip kazanç etmeyi saylap alýan raýatlaryň sanynyň has köpdügini aýdýar. Adamlar daşarı yurtlarda kazanç edip soňra öz arzuwlaryny amala aşyrmagy maksat edinýärler diýip adatlygyň çeşme taýdýar. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň ýanwarda täzelenen sanlaryna görä häzir kwota 220,000 töweregi türkmenistanly kanuny esasda Türkiýede ýaşaýar. Ýöne resmi däl sanlar Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň milyondan aşýan ony görkezýär. 2019-njy ýylda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri 10 ýyl töweregi wagtyň dowamyny 1,18 milyon töweregi türkmenistanlynyň uzak möhletligini esasy daşary ýurtlara göçüp gidenini habar berdiler. Global koronavirus pandemiýasynyň fonuny türkmen häkimetleri 2020-2022-nji ýyllar aralygyny 2 ýyl möhlet bilen halkara syýahaty berk çäklendirdi. Türkmenleriň esasy ulularynyň biri bolan Türkiýe pandemiýa çäklendirmeleriniň ýatyrylmagynyň ideýany Aşgabatyň haýyşy bilen türkmenistanlar üçin wizasyz syýahat tüzgünini ýatyrdy. Russiýa bolsa goňuşdy Ukrainanyň üstüne esasy goşun sürdi.